Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në edicionin e lajmeve të orës 16. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegun Majer Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues në këtë edicion të fundit për këtë vit që po lëm pas. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Vit i ri zymt, COVID-19 e prish festën sërish. Izraeli nis administrimin e dozës së katërt të vaksinës. Në këtë edicion sjellim disa nga ngjarjet kryesore në botë që ndodhen në vitin 2021. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Festimet e vitit të ri në përbot janë anuluar pasi rastet në rritje me koronavirus, po i zbehen festimet për vitin e dytë me radhë. Megjithse Australia tha se është vendosur për të arsyuar natën, ndërsa pati paralajmërime se Korea e Veriut po përgatit fishek zjarre. Infeksionet globale me koronavirus arritën rekord në 7 ditët e fundit me një mesatare me mbi 1 milion raste të reja në gjithë botën nga 24 deri me 30 dhjetor. Pasi shumë shtete kanë arritur rekordet e rasteve me COVID-19, autoritetet e shumë vendeve i kanë anulluar festimet për të pritur vitin e ri 2022 në frikën se varianti i ri i koronavirusit Omicron do të përhapet me shpejtësi brenda tubimeve për këtë fest. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka bërë të ditur se masat aktuale kufizuese do të mbesin në fuqi edhe në natën e ndrimit të motmotëve. Kjo do të thotë se ndalohen tubimet e mëdha dhe mbetet në fuqi kufizimi lëvizjes nga ora 24 deri orën 5 të mëngjesit. Lokalet e gastronomisë lejohet të punojnë deri në orën 23, por muzika duhet të ndalet në 21:30 minuta. Qeveria e Kosovës gjatë këtij viti është përballur me 3 kriza për të cilat ka pas nevojë për mjete shtesë financiare, tha ministri i financave dhe transfereve Ekuran Murati.
Fillimisht ishte pandemia COVID-19, për cilën na është dashur në vazhdimsi ne si Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve të qëndrojmë pranë edhe në mbështetje të Ministrisë së Shëndetësisë.
Në aspektin ekonomik, Murati tha se Kosova ka shënuar përmirësime duke konsideruar rritjen ekonomike më të madhe që nga shpallja e pavarësisë e Kosovës. Të hyrat nga dogana e Kosovës dhe administrata tatimore e Kosovës kanë arritur vlerën deri në 2 miliardë euro. Ministrja e punëve të jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla, e ka shpallur në Ngrada një zyrtar të misionit të kombëve të bashkuara në Kosovë. Sipas njoftimit të ministrisë, vendimin e ka marrë me kërkesë të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti. Vendimi është marrë për shkak të veprimtarisë së tij të dëmshme, e cila ka cënuar sigurinë kombëtare të Republikës së Kosovës. Ministrja ka shtuar se institucionet e Kosovës mbesin të vendosura në betejën kundër ndikimit malin të Federatës Ruse dhe përfaqësuesve e satelitëve të saj në rajon. Republika e Kosovës do të vazhdojë të bashkëpunojë edhe më ngushtë me aleatet e saj ndërkombëtare, sidomos me ata amerikan, evropian dhe me NATO-n, për të penguar çdo përpjekje destabilizuese të Federatës Ruse në rajonin ton, thuhet në njoftim. Ministria nuk ka dhënë detaje të tjera në lidhje me zyrtarin e shpallur në Ngrada. Rikujtojmë se me 22 tetor të këtij viti Kosova ka urdhëruar dëbimin e dy diplomatëve rus, duke akuzuar Moskën për aktivitet destabilizues. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, kishte njoftuar se diplomatët janë urdhëruar të largohen nga vendi. Izraeli ka filluar të administrojë dozën e katërt të vaksinës për grupet më të ndjeshme ndaj koronavirusit, duke u bërë një nga vendet e para që ka bërë këtë. Izraeli, i cili udhëhoqi një program vaksinimi nga më të suksesshmit në botë në vitin 2020, do të administrojë një dozë të katërt të vaksinës për individet me sistem imunitar të dobësuar, së bashku me banorët të moshuar dhe punonjësit në shtëpinë e kujdesit. Dham lajmet.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Formimi i institucioneve dhe menaxhimi i pandemisë COVID-19 mbetën sfida të mëdha për Kosovën gjatë vitit 2021. por Kosova si një vend i vogël shënoi edhe suksese. Kryesisht sporti dhe kultura prodhuan ngjarje më pozitive për Kosovën. Medaljet e arta olimpike dhe suksesi i filmit Zgjoj u bën kryengjarje të vitit. Por një prej ngjarjeve më të rëndësishme në politikë mbetet vendosja e marrëdhënieve diplomatike Kosov-Izrael. Shkëlqim Hysenaj na sjell hollësitë.
Sukseset në sport dhe në kulturë kanë dominuar ngjarjet pozitive të Kosovës gjatë vitit 2021. Judo u bë sërish lajmi kryesor i vitit. Distria Krasniqi dhe Nora Xhakova fituan medaljet e arta në lojrat olimpike verore Tokyo 2020. Por sukses pati edhe filmi kosovar. Ndërsa në politikë, një nga sukseset kryesore ishte vendosja e marrëdhënieve diplomatike në mes të Kosovës dhe Izraelit. Por cilat ishin ngjarjet kryesore pozitive gjatë vitit 2021? Në aspektin diplomatik, Kosova nuk arriti ndonjë sukses të madh gjatë vitit 2021. Një ndër sukseset kryesore u arrit me një shkurt, kur Kosova dhe Izraeli formalizuan marrëdhënie diplomatike, vendim i cili nga të dyja shtetet u cilësua si historik. Në nënshkrimi marrëdhënieve diplomatike u bë gjatë një ceremonie virtuale, ku të dyja vendet u zotuan të rrisin bashkëpunimin. Historia e Farije Hotit, një gruaje nga Krusha e Madhe Rahovecit, që është në kërkim të burrit të saj të humbur në luftën e fundit në Kosovë, prej ku ndjenja të qindra mira shikuesve të filmit Zgjoj. Ky film fitoi disa nga çmimet kryesore në Sundance Film Festival, një nga festivalet më të njohura të filmit. Me 3 shkor 2021, filmi Zgjoj me regjitë Blerta Basholli fitoi 3 çmimet kryesore: filmi më i mirë, regjisorja më e mirë dhe çmimin e publikut. Festivali Sundance është festivali më i madh i filmit të pavarur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova kishte mbetur shumë pas krahasuar me shtetet e rajonit sa i takon furnizimit me vaksina kundër koronavirusit. Vaksinat e para arritën me 28 mars, ndërkohë që vetëm një ditë më pas filloi fushata e vaksinimit. Vaksinat e para që arritën në Kosovë ishin nga programi Kombëve të Bashkuara COVAX, që ka për qëllim shpërndarjen e vaksinave të vendet e varfra. Vaksinimi në Kosovë filloi me 29 mars dhe të parët që vaksinuan ishin personeli shëndetësor. Në lojrat olimpike verore Tokyo 2020 që zhvilluan në Japoni, judistja Distria Krasniqi fitoi medaljet e artë me 24 korrik. Medalja olimpike për Distria Krasniqi pasoi shumë sukseset të saj në gara evropiane dhe botërore. Vetëm 2 ditë pas fitores së Distria Krasniqi, judistja tjetër Nora Xhakova gëzoi shqiptarët pasi me 26 korrik fitoi medaljen e parë të saj olimpike. Në një garë të fortë në finale, ajo arriti që të mposhte një garuese franceze dhe me këtë ja fitoi Kosovës medaljen e tretë olimpike. Filmi kosovar vazhdoi të arrinte suksese në festivale të ndryshme gjatë vitit 2021. 3 filma nga Kosova fituan çmime të rëndësishme në festivalin e filmit në Sarajevo. Çmimi Zemra e Sarajevës për aktorën më të mirë fituan aktorët e filmit Luanesha të Kodrës, Flaka Latifi, Era Balaj dhe Urata Shabani. Çmimi për promovimin e barazisë gjinore ju dha Norika Sefës për filmin Në kërkim të Venerës. Ndërka mirënjohja e veçantë juris ju nda filmit Pa vend, me regji nga Samir Karahoda. Ndërkohë në muajin tetor filmi Zgjoj ju rikthye sërish sukseseve. Këtë herë ky film fitoi 2 çmime kryesore në edicionin e 66 të Festivalit të Filmit në Valladolid të Spanjës.
Kam të dashur të nis një punë me kret gratë Krushës.
Qysh do më kshiron si djalin tëm kur të kthehet?
Nëse kthehet.
Aktoria në rolin kryesor Yllka Gashi u zgjodh aktoria më e mirë, ndërsa Zgjoj fitoi çmimin Fondos. Në muajin dhjetor, judistja Distria Krasniqi u shpall si judistja më e mirë në botë për vitin 2021. Ndërkohë, çmimin trajneri më i mirë i judos në botë për vitin 2021 e fitori trajneri Driton Kuka, i cili me sportistët e tij arriti që t'ia sjellë Kosovës 3 medalje të arta olimpike. pas shumë sukseseve në festivalet e ndryshme. Filmi zgjoi Blerta Basholit është futur në listën e ngushtë të nominimeve për çmimin prestigjioz Oscar. Zgjoi bën pjesë në listën e ngushtë të 15 filmave ndërkombëtar për edicionin e 94 të çmimeve Oscar.
Që të pun ndime kry mas mire.
Se më skallzove.
Ky film që është frymzuar nga historia vërtete e Farije Hotit nga Krusha e Madhe Raovecit, ka pranuar mjaft vlerësim pozitiv nga kritikët e filmit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdoj me një anket tjetër nga Macedonia e Veriut. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Shkup thonë se 2021 do të mbahet mend si vit i krizës, rritjes së çmimeve dhe shpresës së humbur që do t'i jepte fund pandemisë. Për shkak të krizës energjetike në qytetin e Shkupit janë vendosur zbukurime minimale, ndërkohë që edhe shumë komuna të Maqedonisë së Veriut kanë vendosur që të kursejnë energjinë duke hequr dorë nga stolit për të shënuar atmosferën festive me rastin e festave të fundvitit. Zërieta Hajro Jahjaga ka anketuar disa qytetar.
Përfundimi i pandemisë, stabilizimi i çmimeve dhe zhbllokimi i procesit të integrimeve janë kërkesat kryesore të qytetarëve të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Shkup në prag të ndrimit të moteve. Për shkak të krizës energjetike në kryeqendrën e Maqedonisë, Shkup janë vendosur zbukurime minimale, ndërkohë që edhe komunat e tjera të vendit kanë vendosur të kursejnë energjinë duke hequr dorë nga stolisjet për të shënuar atmosferën festive me rastin e festave të fundvitit. Naum Velkovski për Radio Evropa e Lirë thotë se me vite qëndron në qendrën tregtare të Shkupit i veshur si babadindri për të argëtuar fëmijët, por një herë është duke përjetësuar dhe momentet e harrëshme përmes fotografisë. Nuk e di ç'të them. Nuk ka masa kufizuese për ambientet e hapura, por atmosfera është shumë e zbehtë. Mungon ajo ndjenja festive që dikur e infektonte çdo njeri me ndjenjë harreje. Kjo ndjenjë mungon, thot Naum Velkovski. Nga ana tjetër, Venera Gudaçi për Radio Evropa e Lirë thot se vitin 2021 do ta mbaj mend si viti pritjes për të zhdukur pandemia.
Kur të ndimë një të njështë e vesh në pritje. Në pritje se dhe marri vaksina dhe baroje, mirë po kjo si kur përshkon puna si rrëse rotu, dhe faktikisht për një më të shkru, normal, ama dhe në një të njështë e vesh ashtu e mbaj mend. Në pritje, po të reguluke puna COVID-et.
Nga ana tjetër, Gorica Nedelkova thot se 2021 do ta mbaj mend si viti vaksinimit, por shton se pak shpresa jep dhe viti i ardhshëm 2022 që të jepet fund plotësisht pandemisë.
Ne znam, ne verojm se do të kaje.
Nuk besoj. Përderisa akoma ka njerëz që nuk besojnë në vaksinat dhe nuk imunizohen të gjithë, vështirë se mund të kthehemi në normalitetin që kishim para pandemisë, thot Gorica, e cila punon si shitëse në një dyqan të Shkupit. Ndërkohë Zaka Jonuzi, aktore me Shaka, na thot se pandemia e ka bërë jetën e çdo kujt paksa teatrale.
Teatri ka ndodhur këtu në shtëpi, drama, komedi, gjana, rëmuje papame. Po mirë ka qenë.
Për Zaka Jonuzin, 2021 është edhe një vit shpresdhënës, pasi përfundimisht hapi teatrat.
Që sidomos në kohë në këto muaj të fundit, kur pak edhe pak sa u liruam, edhe ku morëm pjesë edhe në një festival në Gjakov, ku gjithë në gratis problem nga një çmim.
Qytetarët e Maqedonisë vitin 2021 do ta mbajnë mend edhe për rritjen e çmimeve.
Mëse zgulime në poçnuvaj ki ot lebot pa ponata ka.
Të gjitha çmimet janë rritur, duke filluar nga buka, mishi, pemët, perimet. Kam dy fëmijë në shkollë, unë nuk punoj, me një rrok të bashkëshortit nuk mund të siguroj mas gjërat më elementare. Nëse nuk do të na ndihmonin të afërmit nga jashtë vendi, shumë vështirë do të përballonim krizën, thot Almedina Hasanovic. Nga ana tjetër, Darko Nikolovski thot për Radio Evropa e Lirë se kostoja e jetesës është bërë papërballueshme kundrejt pagave.
Se po të shkoj, po të shkoj.
Gjithnjë më vështirë bëhet jeta këtu. Edhe nëse ke përfunduar studimet, vështirë arrin të gjesh një punë ku do të paguhesh mirë. Mendoj ajsa për të qenë i pavarur nga ndihma e familjes. Andaj shpresoj që 2022 të jetë viti stacionimi tim në Gjermani, shtet ky ku kam aplikuar për punë, thot Darko Nedelkovski. Ndryshe autoritetet e Maqedonisë së Veriut nuk kanë ndërmarr asnjë mas për sa i përket kufizimeve plotësuese për frenimin e variantit të ri të COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Na ndishni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Tani është koha që të dëgjoni për ngjarjet kryesore në botë që ndodhen në vitin që po lëm pas. Donald Trump u largua dhe Joe Biden mori pushtetin. Talibanët rimorën kontrollin e Afganistanit dhe variantet me shpejtësi të madhe të përhapjes ndryshuan kursin e pandemisë së vazhdueshme të COVID-19. Në mënyrë kronologjike, nga janari deri në dhjetor, ju rikujtojmë disa prej ngjarjeve që karakterizuan vitin 2021. Presidenti në largimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump foli në një tubim të mbështetësve të tij në Washington dhe përsëriti pohimet e pabaza se ai kishte humbur zgjedhjet e nëntorit për shkak të manipulimeve të shumta. All of us
here today. Të gjithë ne këtu sot nuk duam të shohim fitoren tonë zgjedhore të vjedhët nga demokratët e guximshëm radikal majtës dhe të vjedhët nga mediat e lajmeve të rreme. Ne nuk do të dorëzohemi kurr, nuk do ta pranojmë kurr.
Trumpi u bëri thirrje ndjekësve të tij që të marshonin në drejt Kapitolit ku Kongresi ishte mbledhur për të certifikuar fitoren zgjedhore të Joe Bidenit. Turmat ka përcyen barierat e sigurisë dhe hyn me dhunë në ndërtest duke vonuar certifikimin. Kaosi la disa njerëz të vdekur dhe shumë të tjerë të lënduar përfshirë dhjetra oficer policor. Policia arrestoi kritikun e zëshëm të Kremlinit, Aleksej Navalni, pas arritjes së tij në një aeroport të Moskës. Ai po kthehej në Rusi nga Gjermania, ku ishte shëruar pas një helmimi i gati vdekje prurës, për të cilin ai e ka fajsuar Kremlinin. Pas arrestimit, Navalni ju bëri thirrje mbështetësve të tij që të protestonin.
Ju bëj thirrje, mos rreni të heshtur, rezistoni, delni në rrugë. Askush nuk do na mbroj posë mbrojtën veten, por ne jemi aq shumë sa që nëse duam të arrim diçka, do të arrim.
Policia arrestoi mijëra njerëz nëpër Rusi në një varg protestash në mbështetjet e Navalnit në javët pasuese. Me dy shkurt, një gjykat urdhëroi Navalnin të kalonte 2 vjet e gjysmë në burg për shkeljet e kushteve të lirimit nga një arrestim i mëhershëm. Pas një betejë të dështuar ligjore në përpjekje për ta zhbërë humbjen e tij zgjedhore, Donald Trump u largua nga shtëpia e bardhë disa orë para se Joe Biden të bënte betimin si president i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke u shkëputur nga tradita, presidenti në largim nuk mori pjesë në inaugurimin e pasardhësit të tij. Pak para se Biden të betohej, kolegja e tij Kamala Harris dha betimin si nën-presidente duke u bërë gruaja e parë dhe personi i parë me ngjyrë apo me prejardhje aziatike që e merr këtë detyrë. Senati i Shteteve të Bashkuara votoi për të shfaqsuar presidentin Donald Trump, pasi dhoma e përfaqësuesve u thehur nga demokratët e akuzoi atë për rolin e tij në nxitjen e turmës për sulm ndaj Kapitolit me 6 janar. Akuza në dhomë është ngjashme me një padi penale. Trump ishte akuzuar edhe një herë me 2019 për abuzim me pushtetin dhe për pengim të punës së Kongresit. Ai është i pari president amerikan që është akuzuar dy herë nga dhoma e përfaqësuesve dhe i pari që është shpërballur me gjykim të tillë pas largimit nga posti. Ania hapsinore Perseverance e administratës kombëtare aeronautike dhe hapësirore amerikane NASA zbriti me sukses në kraterin jezero të Marsit që ka marrë emrin nga qyteza e Bosnjës pas një rrugtimi 7 muajsh nga toka. Sonda prej 6 rrotash është e nënta që ka mbrin me sukses në planetin e kuq që të gjitha kanë qenë amerikane. NASA po bashkëpunon me Agjencinë Hapsinore Evropiane për të sjellë në tokë mostra shkëmbinjësh që mund të ndihmojnë për të zbuluar nëse ka pasur ndonjëherë jetë në Mars. Një anije mallrash me gjatësi prej 400 metrash e quajtur Ever Given ngeci në mënyrë diagonale në një pjesë jugore të kanalit të Suezit duke bllokuar njërën ndër rrugët më të ngarkuara ujore në botë. Incidenti vënoi qindra anije që të qarkullonin nëpër kanal, duke çrregulluar edhe më shumë një rrjet global të transportimit që tashmë ishte prekur nga pandemia e koronavirusit. Pas një përpjekje 6 ditore, anija u zhbllokua.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden njoftoi për vendimin e tij për të tërhequr të gjitha trupat amerikane nga Afganistani deri më 11 shtator.
I'm now the fourth United States president.
Unë tani jam presidenti i katërt i Shteteve të Bashkuara që vendos për praninë e trupave amerikane në Afganistan. Pas konsultimit të ngushtë me aleatët dhe me partnerët tanë, me udhëhecit tanë ushtarak, me personelin tonë të inteligjencës, me diplomatët tanë dhe me ekspertët tanë të zhvillimit, me Kongresin dhe nën presidentin, si dhe me zotrin Ghani dhe shumë të tjerë në përbot, unë kam ardhur në përfundim së është koha që t'jepet fund luftës më të gjatë Amerikë. Ka ardhur koha që trupat amerikane të kthehen në shtëpi.
Njoftimi pasoi një marrëveshje të mëhershme për një tërheqje të plot ushtarake amerikane të arritur ndërmjet administratës Trump dhe talibanëve. Biden tha se tërheqja e 2500 trupave amerikane të mbetura në Afganistan do të fillonte nga 1 maj. Ai u zotua për vazhdimin e mbështetjes për qeverinë afgane që nuk përfshinte mbështetje ushtarake. Udhëhecit iranian akuzuan Izraelin se ka pasur gisht në një incident që ndërpreu energjinë elektrike në uzinën bërthamore të Natanzit 2 ditë më parë. Izraeli nuk e konfirmoi, por as nuk e mohoi përfshirjen e tij, por media të shumta izraelite cituan burimet e inteligjencës të kishin deklaruar se shërbimi i spionazhit Mossad kishte kryer një operacion të suksesshëm sabotimi në Natanz. Si reagim ndaj incidentit, Irani njoftoi se do të fillonte të pasuronte uranium me pastërti deri në 60%, shkalla më e lartë deri atëherë. Ai vendim rrezikoi të minonte bisedimet ndërmjet Teheranit dhe fuqive botërore për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të 2015-s, e cila kufizonte aktivitetet bërthamore të Iranit. Organizata botërore e shëndetësisë cilësoi një version 8 infektues të COVID-19 të identifikuar fillimisht në Indi si variant shqetësues. I quajtur Delta, varianti u bë versioni dominues i virusit në mbar botën nga mesi i korrikut, duke quar në rritje të rasteve të infektimit. Organizata botërore e shëndetësisë paralajmëroi se priteshin edhe variante të tjera të reja.
We will continue to see variants emerge. We will continue to see.
Ne do të vazhdojmë të shohim shfaqjen e varianteve. Ne do të vazhdojmë të shohim variante shqetësuese nëpër botë dhe ne duhet të bëjmë gjithçka që mundemi për të kufizuar vërtet përhapjen.
Bielorusia detyroi zbritjen emergjente të një avioni pasagjerësh të kompanisë Ryanair, që fluturonte nga Greqia drejt Lituanisë në përhapësirën ajrore bieloruse, duke përmendur si arsye paralajmërimin për rrezikun nga një bombë që doli të jetë i rrem. Kur avioni zbriti në Minsk, autoritetet bieloruse arrestuan dy pasagjerë, aktivistin opozitar Raman Pratasevich dhe të dashurën e tij Sofia Sapega.
Tun gjatë jeta, unë quhem Roman Pratasevic. Djeu arrestova në aeroportin kombëtar të Minskut. Mund të deklaroj se nuk kam kurrë probleme shëndetësore, as mundje të zemrës e as ndonjë organi tjetër. Oficerët policor po më trajtojnë siç duhet dhe në përputhje me ligjin. Gjithashtu, tani po vazhdoj të bashkëpunoj me hetuesit dhe kam pranuar se kam organizuar protesta masive në Minsk.
Qeveritë perëndimore dhe grupet opozitare bieloruse e kritikuan Minskun për arrestimet. Pratasevich përballet me akuza për organizimin e protestave që pasuan zgjedhjet e kundërshtuara presidenciale në gusht të vitit 2020, vepër e ndëshkueshme deri me 15 vjet burgim. Ai dhe Sapega vazhdojnë të jenë në arrest shtëpiak. Ebrahim Raisi, kandidati i linjës ashpër, fitoi zgjedhjet prezidenciale të Iranit me 62% të votave. Shifra zyrtare e pjesëmarrjes ishte më e vogël se 49%, me ulët për një palë zgjedhje prezidenciale që prej revolucionit islamik të vitit 1979. Raisi ishte njëri ndër gjyqtarët që më 1988 udhëhoqi një varg gjykimesh në të cilat u vendos për ekzekutimin e mirat të burgosurve politik. Organizata për të drejtat e njeriut thanë se ai është fajtor për krime kundër njerëzimit, ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë vënë sanksione ndaj tij. Miliarderi Richard Branson arriti skajin e hapësirës me një avion raket të dizajnuar nga Virgin Galactic, duke u bërë personi parë që fluturoi me një anije hapësinore të ndërtuar nga kompania e tij. Themeluesi i Amazonit, Jeff Bezos, personi më i pasur në botë, kreu një fluturim të ngjashëm me 20 korrik me një anije hapësinore të ndërtuar nga kompania e tij Blue Origin. Dhe me 15 shtator, një anije hapësinore e ndërtuar nga SpaceX i Elon Muskut u nis drejt orbites me një miliarder dhe 3 civil të tjerë në bord. Misionet u cilësuan si arritje të rëndësishme në zhvillimin e turizmit hapësinor, por ato edhe u kritikuan si marifete ekstravagante publiciteti në një garë hapësinore mes miliarderesh. Vërshime shkatrimtare goditën perëndimin e Gjermanisë, duke shkaktuar katastrofën më të rëndë natyrore në vend prej dekadash, e cila mori jetën e më shumë se 170 personave. Pjesët e Belgjikës gjithashtu u prekën nga përmbytje të rënda. Vërshimet ishin pjesë e një varge ngjarjesh të motit ekstrem me 2021 të lidhura me efektet e ndryshimeve klimatike. Zjarret e egra të verës, të nxitura nga thatësia dhe nxehti ekstrem, shkrumbuan pjesë të mëdha të rajonit rus të Jakutis, si dhe pjesë të Evropës jugore dhe të perëndimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Olimpiada verore u hap në Tokyo pasi lojrat e 2020 u shtynë për një vit për shkak të pandemisë COVID-19. Spektatorëve nga Japonia dhe jashtë saj u ndalua pjesëmarrja, ndërsa kufizimet e rrepta ishin të vendosura në përpjekje për të frenuar përhapjen e virusit. Pavarësisht masave, qindra atletë dhe pjesëtarë të ekipeve rezultuan pozitiv gjatë ngjarjes 16 ditore. Teksa forcat amerikane tërhiqeshin kryengritësi Taliban luftuan kundër trupave të qeverisë afgane dhe morën shpejt territorin e pjesën më të madhe të vendit. Militantët vunë në kontroll qytetin Herat, Kandahar dhe Jalalabad para se të merrnin kryeqytetin Kabul pothuajse pa rezistencë. Pamjet e publikuara nga Al Jazeera shfaqen luftarët Taliban duke hyrë në palatin presidencial në Kabul me 15 gosh, teksa presidenti Ashraf Ghani kishte ikur në Emiratet e Bashkuara Arabe. Amerikanët shënuan për vjetorin e 20 të sulmeve terroriste të vitit 2001, të cilat vran gati 3000 persona në New York, në Washington dhe në Pennsylvania. Në qendrën përkujtimore të 11 shtatorit në New York u mbajti një minutë heshtje në orën 8:46, koha kur aeroplani parë i rrëmbyer ishte përplasur në qendrën botërore të tregtisë. Sulmet nxiten angazhimin 20 vjeçar ushtarak amerikan në Afganistan dhe luftën kundër terrorizmit të shpallur nga administrata e presidentit George Bush, e cila përfshiu pushtimin e Irakut nga SBA-ja me 2003. Çmimi i Nobel për Paqe u nda Maria Ressas dhe Dimitri Muratovit, dy gazetarë që kanë mbrojtur lirinë e medjave në vendet e tyre, në Filipine, përkatësisht në Rusi. Muratov është kryeredaktori i gazetës hetuese Novaja Gazeta, një prej medjave të pakta të pavarura në Rusi, e cila ka raportuar për korrupsionin, për abuzimet me të drejtat e njeriut dhe për konfliktin në Ukrainë. Pas lajmit, Muratov kujtoi 6 kolegët e tij gazetar të Novaja Gazetas, të cilët janë vrarë. Një krizë humanitare u thellua teksa emigrantët që donin të hynin në Bashkimin Evropian u grumbulluan përgjatë kufirit ndërmjet Bielorusisë dhe Polonisë pa ushqim dhe strehim adekuat. Autoritetet polake publikuan pamje që shfaqen grupe emigrantësh të kufirit në Kuznic, duke hedhur gur në drejtim të forcave polake të sigurisë, të cilat u kundërpërgjigjen me topa uji, gaz lotësjellës dhe me granata zhurmuese. Qeverit perëndimore akuzuan Minskun për orkestrim të dyndjes masive të afganëve, irakianëve, sirianëve dhe të tjerëve nëpër Bielorusi drejt BE-s. Zyrtarët thanë se ky veprim pati për qëllim të minojë stabilitetin e BE-s në shenjë hakmarrje ndaj sanksioneve të saj kundër Minskut. Organizata Botërore e Shëndetësisë e cilësoi variantin Omicron të COVID-19 si variant shqetësues. Identifikuar për herë të parë në Afrikën e Jugut, varianti mendohet të jetë edhe më ngjitës se sa versioni dominues Delta dhe mund të ketë gjasa më të mëdha të shkaktojë infektim të sërishëm. Por dëshmitë preliminare sugjerojnë se ai mund të shkaktojë simptoma më të buta se sa paraardhësitë e tij. Më herët në nëntor, shifra e konfirmuar e vdekjeve nga COVID-19 në mbar botën kaloi 5 milionshin. Antarët e Bundestagut Gjerman e përshëndetën kancelaren Angela Merkel me ovacionet para e shtura, teksa ajo përgatitej të përfundonte mandatin. Merkel, 67 vjeçare, u tërhoq nga politika pas 16 vjetësh në pushtet. Socialdemokrati Olaf Scholz e pasoi atë si kancelar duke u dhëquar një koalicion të qendrës së majtë.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të fundit për këtë vit. Në emër të stafit të Radios Evropa e Lirë, me rastin e përfundimit të këtij viti dhe fillimit të vitit të ri, ju urojmë të gjitha të mirat në familjet tuaja, shëndet e plot e mbarësi në vitin e ri. Faleminderit që na keni dëgjuar dhe na dëgjoni. Miru dëgjofshim e gëzuar.